Chávez, presente. Hamar urte pasatu dira jada 2013ko martxoaren bost horretatik, eta ezin utzi ahanzturan herrien komandante erraldoi hau. Ez ditut oso gustoko militarrak, egia esan. Bereziki karrerakoak eta estatu kapitalistetan. Hala ere, egon badaude herriaren nahiak barruan daramatzatenak eta herriaren alde aritu direnak. Ez ditut oso gustuko pertsonalismoak. Munduan eta Abiaiala Latinoamerikan pertsonalismo asko topatzen baditugu ere. Dena den, kasu askotan, pertsonalismoak sortu badira iraultzaile horiek herriaren alde ekimen handiak egin zituztelako izan da. Herri kontzienteak berak izendapen horiek hartu ditu ideia eta borroka askatzaile horiekin identifikatzeko. Bolivarianismoa, zapatismoa, gebarismoa, txabismoa, bai, Chávezek historian arrastoa utzi zuelako. Ez ditut gustuko lider hitza ere, baina zorionez baino zoritzarrez, prozesu eraldatzaile guztiek, atzo eta gaur, liderrak behar izan dituzte. Ikusmen luzeko pertsonak, etorkizun ezberdina irudikatu dutenak eta bidea jorratu dutenak, herriaren sektore kontziente eta antolatuekin batera. Klase borrokaren testu inguruan, herriak dira historiaren motorra, indarra. Baina abion motorrak behar dira, eta volantea trebesiaz maneiatzen dakitenak. Aurretiko formakuntza eta antolakuntza ez badago, eraikitzeko alternatiba zirriborratuta ez badago, herriaren haserrea, amorru uolde hori, ibilbide motzeko matxinadetan galduko da. Urasko datorrenean ubidetik gainezka egiten du ibaiak, baina egunak igarota bere hasierako ubidetik jarraitzen du pasatzen. Gutxiengoetan ubidea aldatzea lortzen da, ur emaria beste norabide batetik eramateko. Baina horretarako ubide alternatibo horiek aitzurtuta egon behar dira. Eta Chávez izan zen zulakari horietako bat. Lider bat, inolako zalantzari gabe. Bere formazioagatik, bere gaitasunengatik, bere proiektuagatik, emandako bere ereduagatik, eta herri apalaren beharrekin ezin baino beto konektatzen jakin izanagatik. Ez ditut gustuko teoria konspiranoikoak ere. Eta momentu honetan ebidentzia nahikorik ez omen badaude ere, siak Chávezi minbizia sortzeko ekimenak burutu izana nahiko posiblea da, bai. Fidelen kontra 800 hilketa plan baino gehiago diseinatu ziren, mota guztietakoak. Zientzia eta teknologia garapenarekin batera, minbizia sortzeko moduak ziur asko findu direla. Aurrekontu milioiduna atzean. Agian egunen batean jakingo dugu. Agian ez. Chávez Amerikako Estatu Batuetako interesen kontrako mehatxua zen. Etsaia zen. Horrela izendatu zuten esplizitoki. Eta horrek zer esan nahi duen badakigu. Chávez gertakari historikoa izan zen. Amestutako gure Amerikako askatasunaren aitzindariei erreleboa hartu ziena. Noiz eta neoliberalismoak gogorren jotzen ari zen momentuan. Imperialismo jankiak eta bertoko oligarkiek banatutako herrien arteko integrazio latinoamerikarra ardatz, beste etorkin batera bideratzera ausartu zen. Herriaz blai eta zonaldeko beste buruzagi herri mugimendu eta erakunde askorekin batera. Baina Abiaialatik aratago munduko herrietarako eredu bihurtu zen. Euskal Herrian ere borrokakide sentitu dugu askok Hugo Chávez eta mugimendu bolivarianoa. Lau lerrotan ezin dira laburtu erraldoi baten hainbeste alderdi. Baina horietako bati egingo diot aipamen, bere biziko potentzialitateagatik. Eredu komunala, herri boterearen garapen egituratua. Izan ere, Chavezek argi ikusi zuen sozialismorako bidean estatu burgesaren andamioa esela tresna baleagarria, erabateko oztopoa baizik. Horregatik, prozesu bolibartarraren hasierako urteetan, estatu entitate usteldu askori zubia egin zion, eta herriaren beharrei erantzuteko ekimen paralelo batzuk martxan jarri zituen. Misioak deritzon iniziatibak, hain zuzen ere. 2010-ko hamarkadan sartuta, salto kualitatiboa eman zen sistema komunala teorizatuta, legeen bitartez bide juridikoa irekita eta herri osoan zabaltzeko baliabideak jarrita. Helburua handinahikoa bezain beharrezkoa zen. Estatu kapitalistaren egiturak herritik saretutako egiturekin ordezkatzea. Hots, estatu burgesaren azpiegiturek esarritako harreman ekonomiko, sozial eta administratiboak gainditzea. Ezberdintasunak ezberdintasun, Errusian Sovietekin egin zen moduan. Botere paralelo bat eraiki, esarritako botere zaharra ordezkatzeko. Kanpoko eta barneko oztopoz gain, komunak gaur errealitate bat dira. Apaltasunetik garatzen jarraitzen den giltzarria. Kapitalismoaren ozeanoan irlatxo batzuk baino ez dira. Baina lurra irabesten ari dira herri boterearen artxipielagoa osatzeko. Gero eta zabalagoa, gero eta koordinatuagoa, gero eta boteretsuagoa. Eraikuntza kolektibo horretan Chavezen ondarea oso sakon dago txertatuta. Chavezek estrategikotzat zuen sistema komunala. Bere esanetan, komuna izan behar da sozialismoa erditzeko espazioa. Herrien askapen prozesuan, memoria ezinbesteko elementua dugu. Horregatik, bere desagerpen fisikoaren 10. urteurrenean, Chavezen figura eta ondarea aldarrikatzen jarraitu behar dugu. Chavez, presente.